Lai labāk izprastu šī Britu referenduma jēgu un kontekstu, pie mums labrīt studijā arī politoloģe Iveta Kažoka. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms, kāpēc mēs vispār esam nonākuši līdz šim referendumam, kādēļ ir kāda ir priekšvēstura tam visam?
Tad īsākā un pragmatiskākā atbilde ir tāda, ka premjerministrs šobrīdējais Lielbritānijas premjerministrs Davids Camerons ejot uz vēlēšanām saviem vēlētājiem to solīja. Viņa partijā tie ir Britu konservatīvie dažādi viedokļi attiecībā uz Eiropas Savienību, bet viens konservatīvās partijas flangs ir ļoti radikāli noskaņots par to, ka Britiem ir jāpaliek ārpus Eiropas Savienības, nespējot atrisināt šo problēmu iekš savas partijas. Camerons šo jautājumu pacēla līdz nacionāla mēroga jautājumam un vēlēšanās apsolīja vēlētājiem, ka tāds referendums būs. Tad ilgtermiņu, varbūt tāda dziļāka atbilde ir saistīta ar paaudžu konfliktu, tā var izteikties Lielbritānijā. Šobrīd sabiedriskās domas aptaujas ļoti skaidri rāda, ka jo jaunāki ir Britu pilsoņi, jo izteiktāk viņi redz Lielbritāniju Eiropas Savienībā, kamēr vecuma grupai cevišķi virs 65 gadiem ļoti izteikti redz Lielbritāniju ārpus Eiropas Savienības.
Viņi ir vīlušies?
Ir divi iemesli. Viens ir tos ļoti, ļoti specifisks Lielbritānijai, proti jautājums par Lielbritānijas vietu pasaulē. Atcerēsimies, ka tā tomēr ir bijusi impērija, un Lielbritānija vairāk nekā varbūt citas valstis, Latvija vai Igaunija, redz sevi kā tādu pastāvīgu vienību pasaulē, globālā mērogā, kur gribētu pieņemt lēmumus pati, nevis Eiropas Savienības ietveros. Otrs iemesls dzīves līmenis Lielbritānijā, kas ir ļoti audzis, kopš Lielbritānija iestājās Eiropas Savienībā, bet nevienmērīgi. Jaunākās paaudzes cilvēki ir augstāku izglītību, uzņēmēji ir vairāk redzējuši Eiropas Savienības priešrocības, kamēr tādiem mazāk nodrošinātajiem Lielbritānijas slāņiem šķiet, ka daļa no viņu nebūšanām ir skaidrojama ar diezgan lielo imigrāciju uz Lielbritāniju. Tā kā šie divi iemesli vēlēšanu solījums un dziļa morāla un varbūt tāda dziļa filozofiska krīze attiecībā uz Lielbritānijas vietu pasaulē un arī ekonomisko nākotni.
Bet vai šis tvaiks būs nolaists un šī krīze paaudžu starpā tiks atrisināta?
Manuprāt, tikai viens referenduma rezultāts dod risinājumu šai, ja tā var teikt, krīzē. Proti, tas ir pārliecinoši atbalsts palikšanai Eiropas Savienībā. Ja nē, tad, ja tas ir pārliecinoši Lielbritānijas iedzīvotāji nolēma izstāties no Eiropas Savienības, tas skaidrs, ka katru gadu šis konflikts samilzīs, ka ir jaunieši un uzņēmēji, kas vēlās, kas it kā veidos nākotnes Lielbritāniju, kas redz Lielbritāniju Eiropas Savienībā, un ka viņu īpatsvars aizvien pieaugs. Ja tas pārsvars jebkurai no pozīcijām ir tāds nepārliecinošs, es nedomāju, ka šis jautājums tik vienkārši no Lielbritānijas darba kārtības pazudīs, lai gan es domāju, ka Briti tomēr paliks Eiropas Savienībā, gan viņu premjerministrs, gan citi Eiropas Savienības līderi mēģinās izdarīt visu, lai šo rezultātu pasniegtu kā apliecinājumu tam, ka Lielbritānija redz sevi ilgtermiņā Eiropas Savienībā par spīti tam, ka varbūt tas atbalsts nebūs pārliecinošs. Vai tas ļaus tai problēmai izust, diez vai, tāpēc, manuprāt, labākais iespējamais iznākums ir tas ļoti pārliecinošs atbalsts Eiropai.
Kādas ir bijušas debates par to? Mēs dzirdējām gan Artjoms, gan Ina, gan arī latvieši, kas dzīvo Londonā, saka, ka šī kampaņa abās pusēs ir bijusi ārkārtīgi emocionāla. No mums, Latvijā savukārt, tas, ko mēs esam vienmēr dzirdējuši, šie ekonomiskie argumenti par izstāšanos vai palikšanu un tiem trūkumiem. Kā tu vērtētu tieši šo te debati un cik tā ir bijusi kvalitatīva un cik tie argumenti patiesībā ir ticami?
Debate kopumā es teicu, ka bija kvalitatīva, kā Britu pilsoņi patērēja kvalitatīvas mēdījus. Diemžēl, tāpat kā visās valstīs, arī Lielbritānijā ne visi mēdī ir kvalitatīvi, daudzi mēģina spēlēt uz auditorijas bailēm, un tas bija tā diezgan skaidri redzams abās, nometnes pusēs. Eiropas Savienības ceļa atbalstītāji biedēja ar lielo nezināmo gadījumā, Lielbritānija tomēr iestājas no Eiropas Savienības, un te pret nometnē bija ļoti grūti argumentēt, nu, atspēkot šīs bailes, ņemot vērā, ka tur tiešām nav vienprātības par to, ko darīt, ja Lielbritānijas pilsoņi nolem izstāties. Pretējā nometnē baidīja ar migrāciju, mēģināja pierādīt, ka Eiropa šobrīd pieņem pārāk daudz lēmumus, un daži no argumentiem bija ļoti, ļoti tādi asi un emocionāli. Daļēji mēs vienu to pašu tādu politikas emocionalizācijas tendenci redzam gan Lielbritānijā, gan arī Amerikā, un tas dažkārt izvēršās tādos ļoti dramatiskos notikumos, kā piemēram, manuprāt, ļoti daudz ko Britu referendumu kontekstā būs ietekmējis pagājušās nedēļas viens Britu politiķis slepkavība, kas notika tieši tāda dēļ, ka viens radikāls cilvēks uzskatīja, ka viņa par maz aizstāv Lielbritānijas intereses.
Vai pieņemot gadījumu, ja tomēr Briti nobalso par izstāšanos un arī šis process iesākās, vai politologi ir, nu, viņu vidū valda kāda vienprātība par to, kāda tad šī globālā politika Eiropā vismaz un Lielbritānijā varētu izskatīties, jo tādas pārliecinošas bildes, man liekas, par to īsti nav.
Nē, nav, tāpēc, ka nav zināms, kā reaģēs citu Eiropas Savienības dalībvalstu līderi, no cevišķi Francijas un Vācijas, kas tomēr ir Eiropas Savienības kodols. Tur ir iespējami divi scenāriji. Viens ir tāds vaimanāšanas scenārijs, saka, vai Briti izstājās, mēģinam darīt visu, lai neizstājas vēl kāds, un nedomājot par nākotni Eiropas Savienību, tā kā lēnām marginalizējās. Viens iespējamais scenārijs, otrs iespējamais scenārijs uzreiz pēc tam, kad Briti izstājās, ja viņi izstājās, Eiropas Savienības līderi nāk klajā ar paziņojumu, kā, teiksim, Eiropas sapnis ir dzīves, mēs ejam tā kā ciešāku federāciju vai, nu, teiksim, tādu ciešāku integrāciju, kas ir vieglāk izdarams bez Britiem. Tā kā mēs šobrīd nevaram noprognozēt, kāda tieši būs, nu, teiksim, Vācijas vai Francijas reakcija, vai viņi pateiks, ka Britu izstāšanās ir iespēja Eiropas Savienībai darīt to, ko iepriekš Briti nebūtu pieļāvuši, vai tieši otrādi, nu, tas tā kā sākās juku laiks, no tā arī būs atkarīga Eiropas Savienības loma nākotnes pasaulē. Vienlaikus pie abiem scenārijiem es neprognozēju, ka Eiropas Savienība var sabrukt vai ka viņa var būtiski marginalizēties tādā globālā mērogā. Tomēr tie integrācijas spēki, ar ko es domāju, teiksim, mūsu vajadzību tirgoties vienam ar otru, arī iespējai dzīvot dažādās citās valstīs, viņiem ir sava loģika. Un tā loģika nosaka to, ka, teiksim, tādas valsts kā Šveice un Norvēģija, par spīti tam, ka viņas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, pēc būtības pilda visu, ko Eiropas Savienība nolem, tā skaitā ļauj cilvēkiem no Latvijas un citām Eiropas Savienības dalībvalstīm dzīvot šajās valstīs, brīvi tirgoties ar šīm valstīm, viņas pat maksā nabadzīgākajām Eiropas Savienības dalībvalstīm diezgan lielus resursus, lai tās var attīstīties. Kāpēc viņas to dara? Tāpēc, ka viņām ir ļoti svarīga pieeja šim kopīgajam Eiropas Savienības tirgumam. Tā kā šie globalizācijas procesi, manuprāt, padara to turpmāko Eiropas integrāciju gandrīz nenovēršamu, un ir, manuprāt, ir diezgan skaidrs, ka pat ja Lielbritānija izstājās no Eiropas Savienības, nu, tādos ļoti lielos vilcienos viņam samazina pati savu ietekmi, bet vienlaikus Eiropas Savienības kopējo ekonomiku sevišķi daudz neietrakā.
Tad varbūt nav nemaz tik liels pamats satraukties par šo referendumu.
Nu, manuprāt, Britiem pašiem ir daudz lielāks iemesls satraukties. Viņi 44% no savas tā kā eksporta viņi atdod un tā kā virza uz Eiropas Savienību šobrīdējām dalībvalstīm, kam ar Eiropas Savienību varbūt tikai 8% tā kā, aiziet uz Lielbritāniju. Tā kā mūsu zaudējumi no tā, ka Briti izstājās, ir nesalīdzināmi mazāki nekā Britu zaudējumi, ja viņi nolēma aiziet no Eiropas Savienības. Un tāpēc varbūt šis referendums ir tik emocionāls un dažkārt tik tās runas tajā ir tik sakāpinātas un dramatiskas. Jo racionāli Briti, protams, ka ir lieli ieguvēji no tā, ka viņi ne tikai iegūst visas visas Eiropas Savienības vienotā tirgus priekšrocības, bet arī atšķirībā no Norvēģiem un Šveiciešiem ietekmē Eiropas Savienības lēmumus. Un šādos apstākļos izstāties no Eiropas Savienības nozīmē sevi marginalizēt, un Lielbritānijas politiskā elite to ļoti labi saprot, un tāpēc tur nav arī tāda laba plāna, a, kas notiks, ja viņi tiešām izstājās. Lielbritānijā tas sajukums būs daudz lielāks nekā tas ir Eiropas Savienībā.
Tas, par ko vēl daudz runā, ir, ka šis Lielbritānijas referendums varētu pamudināt daudzus eiroskeptiķus citās valstīs kaut ko līdzīgu sarīkot. Eiroskeptiķi, piemēram, ir arī Latvijā, vai nevarētu pāri Eiropai vēlties šāds te referendumu vilnis, un varbūt, ka tas ir pat pareizi, lai beigās nu, vēlētāji katrā balsī pasaka, ko viņi vēlās vai nē.
Ja Lielbritānija izstājas no Eiropas Savienības, šāds scenārijs ir iespējams, un tieši tāpēc ir tik svarīgi, ja tiešām Briti nolem izstāties, diezgan ātri tik skaidrībā, kāds ir turpmākais Eiropas Savienības attiecību modelis ar Lielbritāniju, jo viņš var būt tās ļoti skarps, kāds šobrīd ir attiecībā pret Norvēģiju un Šveici, un pat vēl skarbāks. Nu, es jau stāstīju, ka viņi maksā tikpat daudz naudas Eiropas Savienības budžetā kā citas bagātās valstis, viņiem ir jāuzņem Eiropas Savienības pilsoņi, jāļaut savās valstīs brīvs tirgus, bet vienlaikus viņi neko neietekmē. Lielbritānijai tas būtu daudz lielāks šoks, un es domāju, ka citām valstīm, kas varētu iestāties, nu, tiksim, nekā Norvēģijai, jo, protams, viņi ir lielāka valsts, un viņiem ir daudz lielākas pretenzijas uz ietekmi, un citām valstīm varētu gribēties, ja tajā brīdī, ja Briti izstājās, uzstādīt tādus nosacījumus Lielbritānijai, lai nevienam citam nu, neienāktu prātā kaut ko tādu atkārtot. No otras puses, protams, tas ir jautājums, vai tāds piespiedu scenārijs ir nu, tiksim, izdevīgs tiksim, mums visām valstīm, nu, tā kā tādam vienam lielam kopumam un katrai atsevišķi. Tāda referendum ir iespējami, bet es domāju, ja Briti izstāsies no Eiropas Savienības līderi un Eiropas Savienības institūcijas, mēģinās parūpēties par to, lai tas Britu izstāšanās scenārijs ir tik nepatīkams, lai nu, citie vairākas reizes padomātu, pirms ko tādu atkārto.
Es vienkārši domāju, ka vietējie politiķi daudzās valstīs savu elektorātu šādi var uzrunāt, un tas varētu būt līdzīgi, kā, starp citu, šis pats Davids Kamerons Lielbritānijā, lai viņa partija tomēr saglabātu šo te vairākumu. Visbeidzot, mums laiks ir palicis pavisam maz. Tavu prognozu par to, kas tad beigās ar kādu rezultātu mēs rīt Jāņos pamodīsimies.
Es būšu ļoti, ļoti, ļoti pārsteigti, ja rītdien pamostoties, es uzzināšu, ka Briti ir izstājušies no Eiropas Savienības. Tas, protams, ir iespējams, un šobrīd, skatoties uz varbūtībām, tur tā varbūtība ir tā ļoti tuvas, bet vienlaikus nu, tas ir absolūti neracionāls lēmums no Lielbritānijas puses, tam nav nekāda ekonomiska pamatojuma, tas ir skaidrs, ka tas ir pretrunā ar to cilvēku preferencēm, kas veidos nākotnes Lielbritāniju, tas ir daudz neizdevīgāks Lielbritānijai nekā pārējai Eiropas Savienībai, bet vienlaikus es domāju, ka katrai sabiedrībai ir tiesības arī uz neracionāliem lēmumiem. Tā kā, ja viņi šādi nolem, šāds lēmums, protams, ka ir jāciena, jādomā par to, kā attīstīt Eiropas Savienību tālāk, gan jau Briti ar laiku tur atkal vēlēsies iestāties.
Es tikai atgādināšu, ka Grieķi, man liekas, arī bija vienu brīdi ļoti tuvu neracionāliem lēmumiem.
Jā, bet arī viņi nekad negribēja izstāties no Eiropas Savienības, un pat viņi, lai gan viņiem tas varēja būt izdevīgi, nevēlējās pat atteikties no eiro, ko Briti nekad nav sev paņēmuši, pat kā valūtu.
Politoloģi Iveta Kažoka pie mums šajā rītā labrīt studijā. Es saku lielu paldies, un paldies. Tad vērosim, kas ar Britu referendumu būs noticis, un kādi tad būs rezultāti. Ir 9:30 minūtes.